Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington menyampaikan siaran Minggu pagi 30 Maret 2014. Pengantar acara pagi ini Purwati di studio kami di Washington bersama produser Nini G. Shadikin dan operator kami Daryl Smith bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Taliban serang kantor pusat Komisi Pemilu Afghanistan. Menteri Luar Negeri Amerika dan Rusia akan bertemu untuk bahas krisis Ukraina. Majalah Jerman katakan NSA simpan ratusan laporan mengenai Merkel. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu dua laporan internasional. Pertama tentang usaha pencarian pesawat Malaysia Airlines yang hilang.
They said no matter how remote, hope against hope, please we will continue to find survivors.
Saya tidak sependapat tuduhan ini saat ini. Saya kira Jokowi tidak bisa lah jadi boneka gitu ya. Ada kesan-kesan sini sah tahun politik.
Laporan internasional kedua tentang krisis di Ukraina. Selain itu juga laporan lain dari Jakarta dalam Liputan Indonesia.
Selamat pagi, militan Taliban telah menyerang kantor pusat Komisi Pemilu Afghanistan. Ini merupakan kejadian terbaru dalam serangkaian serangan menjelang pemilihan presiden pekan depan. Para pejabat Afghanistan menyatakan, militan melontarkan bom-bom ke kantor Komisi Pemilihan Independen di Kabul hari Sabtu, tidak lama sebelum konferensi pers dijadwalkan akan dimulai di sana. Menurut para saksi mata, para pejabat pemilu berlindung di ruang perlindungan khusus di dalam bangunan yang dijaga ketat itu. Seorang juru bicara kepolisian Kabul mengatakan kepada VOA, 5 militan tewas dalam serangan tersebut yang menyebabkan baku tembak antara militan dan pasukan keamanan. 2 polisi luka-luka. Sebuah pengadilan Mesir telah menjatuhkan hukuman mati kepada 2 pendukung mantan Presiden Mohamed Morsi sehubungan dengan kekerasan setelah penggulingan Morsi tahun lalu. Kedua terdakwa itu diadili karena mendorong jatuh 2 orang dari atap sebuah bangunan di kota pesisir Iskandaria sewaktu berlangsung protes massal menuntut pemulihan jabatan Morsi. Pemerintah sementara Mesir telah menindak keras para pendukung Ikhwanul Muslimin Mesir dan Morsi yang berada dalam tahanan sejak ia disingkirkan dari jabatannya 9 bulan silam. Sebuah pengadilan di kota Minya, Mesir, baru-baru ini menjatuhkan hukuman mati kepada 529 anggota Ikhwanul Muslimin karena membunuh seorang polisi, menyerang sebuah kantor polisi, dan berbagai tindak kekerasan lainnya. Dalam persidangan terpisah di Minya, hampir 700 anggota Ikhwanul diadili atas berbagai tuduhan, di antaranya pembunuhan dan menyulut kekerasan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan bertemu di Paris hari Minggu untuk mengupayakan solusi diplomatik bagi krisis Ukraina yang akan membatalkan penggelaran pasukan militer di sekitar Ukraina. Para pejabat yang mengukuhkan tentang pembicaraan di Paris itu tidak memberi rincian lebih lanjut. Koresponden VOA Scott Stearns yang menyertai perjalanan Kerry melaporkan dari Irlandia bahwa pembicaraan tersebut diperkirakan berlangsung Minggu malam. Diskusi panjang melalui telepon antara Presiden Barack Obama dan pemimpin Kremlin Vladimir Putin memicu putaran pembicaraan baru. Babak baru diplomasi itu dianggap sebagai upaya untuk meredakan krisis Ukraina yang dalam beberapa pekan saja telah menjadi perselisihan paling serius antara Rusia dan Amerika sejak Perang Dingin. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah mendesakkan solusi diplomatik bagi sengketa Ukraina, diantaranya mengenai pencaplokan kontroversial oleh Rusia terhadap semenanjung Crimea yang strategis itu. Dalam beberapa hari ini, konsentrasi pasukan, tank-tank, dan pesawat-pesawat tempur Rusia di dekat perbatasan Ukraina telah meluas hingga cukup jauh. Tetapi Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov mengatakan kepada televisi pemerintah hari Sabtu, negaranya tidak bermaksud mengirim pasukan tersebut ke Ukraina. Presiden Amerika Barack Obama dalam perjalanan pulang menuju Washington Sabtu setelah mengakhiri perjalanan diplomatik sepekan ke Timur Tengah dan Eropa. Dalam persinggahan terakhir lawatannya, Obama bertemu dengan Raja Saudi Abdullah. Pertemuan mereka di dekat Riyadh pada hari Jumat itu terutama berfokus pada ketegangan akibat perang saudara di Suriah dan program nuklir Iran. Sebelum meninggalkan Riyadh, Presiden menyerahkan penghargaan perempuan pemberani dari Departemen Luar Negeri Amerika kepada Maha Al-Munif. Ia memberi penghargaan kepada aktivis Saudi itu atas perannya dalam memerangi kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah majalah Jerman menyatakan Dinas Keamanan Nasional Amerika NSA menyimpan lebih dari 300 laporan mengenai kanselir Jerman Angela Merkel. Pengungkapan hal ini dapat menimbulkan ketegangan lebih jauh dalam hubungan antara kedua negara terkait cakupan program-program pengintaian Amerika. Majalah Der Spiegel menyebutkan laporan-laporan itu merupakan bagian dari pangkalan data mengenai kepala-kepala negara asing yang juga mencakup pemimpin Peru, Somalia, Belarusia, dan negara-negara lain. Dalam laporan hari Sabtu, Der Spiegel menyatakan informasi itu ada dalam dokumen yang dibocorkan oleh mantan pegawai kontrak keamanan nasional Amerika, Edward Snowden. NSA menyatakan Snowden mencuri 1,7 juta dokumen sebelum kabur untuk meminta suaka di Rusia. Para pejabat keamanan Lebanon menyatakan sebuah bom mobil yang digunakan dalam serangan bunuh diri telah meledak di sebuah pos pemeriksaan militer di Lebanon Timur dekat perbatasan Suriah, sehingga menewaskan paling sedikit satu tentara dan melukai beberapa lainnya. Serangan hari Sabtu itu terjadi di kota perbatasan Arsal yang menanggung dampak konflik Suriah. Daerah ini dihuni ribuan pengungsi Suriah, serta pemberontak Suriah dan sekutu-sekutu mereka yang kabur menghindari serangan tentara Suriah yang bertujuan untuk mengamankan kota-kota dan desa-desa di sepanjang perbatasan Lebanon. Kelompok militan Lebanon Hezbollah telah berjuang bersama pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Lebih dari 100 gempa susulan melanda bagian selatan California, menyusul gempa berkekuatan 5,1 yang mengguncang metropolitan Los Angeles. Survei Geologi Amerika merekam gempa-gempa susulan tersebut. Demikian Warta Dunia.
Baru saja kita ikuti berita Warta Berita VOA disampaikan tadi oleh Utami Husin. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Lengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Google membayar pendirinya, Larry Page dan Sergey, gaji tetapnya masing-masing senilai $1 saja tahun lalu, sementara pimpinan Google, Eric Schmidt, menerima kompensasi lebih dari 2 kali lipat menjadi $19.3 juta. Bagian terbesar kenaikan gaji Schmidt datang dari hibah saham bernilai $11.4 juta. Google memberikan hibah saham untuk mengkompensasi kesalahan administrasi yang dilakukan saat menangani administrasi imbalan yang diterima Schmidt pada Februari 2011, sesuai catatan dokumen yang diajukan ke otoritas keuangan Jumat. Andai kata tidak terjadi kesalahan, paket gaji Schmidt tahun lalu seharusnya naik 4% dari $7.6 juta yang ia peroleh pada 2012. Page, CEO Google, dan Brin, pejabat tinggi lainnya, berkeras untuk membatasi gaji mereka sebesar $1 per tahun sejak Google menjadi perusahaan publik satu dasawarsa lalu. Ini merupakan ungkapan simbolis yang banyak dilakukan eksekutif Silicon Valley lainnya setelah meraih kekayaan besar melalui pemilikan saham di perusahaan masing-masing. Page umur 41 dan Brin 40 masing-masing memiliki saham Google yang sekarang bernilai sekitar $26 miliar. Schmidt umur 58 tahun sudah mengumpulkan kekayaan berkisar $9 miliar menurut majalah Forbes. Ia juga membatasi gajinya sebesar $1 per tahun ketika menjabat sebagai CEO. Skala pembayaran berubah drastis sejak Schmidt menyerahkan jabatan CEO kepada Page 3 tahun yang lalu. Pada 2011, Schmidt menerima kompensasi senilai $101 juta yang sebagian besar berupa saham terbatas yang dirancang khusus agar ia tetap bekerja untuk Google. Bulan lalu, Google mengumumkan bahwa Schmidt kembali menerima imbalan saham senilai $100 juta tahun ini. Sebagai pimpinan Google, Schmidt terutama menangani masalah regulasi, hubungan dengan pemerintah, dan pembelian bisnis-bisnis lain. Perusahaan berpendapat bahwa Schmidt melakukan pekerjaannya dengan sangat baik tahun lalu, sehingga ia menerima bonus uang tunai $6 juta guna melengkapi gajinya sebesar $1.25 juta. Tidak ada eksekutif Google lainnya yang tercatat dalam daftar proxy dan diajukan kepada otoritas memenuhi persyaratan bonus maksimum tahun lalu. Google dan pemegang sahamnya bernasib baik tahun lalu. Pendapatan perusahaan melonjak 20% dari tahun lalu menjadi $12.9 miliar dan harga sahamnya naik 58%. Indeks Standard & Poor's 500 naik 30% tahun lalu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kita ikuti sekarang laporan internasional dari Asia. Kapal dari 6 negara termasuk Tiongkok dan Australia menyisir lautan Hindia Selatan Sabtu dalam peningkatan menemukan pesawat Malaysia yang hilang 21 hari lalu dalam penerbangannya ke Beijing. Pejabat Menteri Transportasi Malaysia, Hisamuddin Hussein, mencoba meyakinkan keluarga penumpang dan awak yang hilang bahwa tim internasional yang dikerahkan ke laut dan udara tetap berkomitmen dalam upaya pencarian. Ron Corben melaporkan perkembangan terakhir dari Bangkok, selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Sementara pencarian penerbangan Malaysia Air 370 memasuki minggu keempat, Pejabat Menteri Transportasi Malaysia Hisamuddin Hussein mengatakan ke-26 negara yang terlibat dalam pencarian tetap berkomitmen pada upaya pencarian ini walaupun belum ada bukti pasti tentang nasib sebenarnya dari pesawat ini. Sekarang pencarian dipusatkan sekitar 1.600 km barat daya Perth, Australia, koridor selatan Lautan Hindia Selatan, sebuah bentangan perairan di mana angin dan ombak kencang umum dihadapi. Sabtu dalam pertemuan yang emosional dengan keluarga dan awak penerbangan MH370, Hisamuddin meyakinkan keluarga penumpang bahwa upaya pencarian tidak akan dikendurkan.
They know that it's not just a Malaysian effort, it's a global effort.
Mereka tahu bahwa ini bukan hanya upaya Malaysia, ini adalah upaya global. Mereka tahu bahwa pencarian ini dilakukan di koridor selatan. Australia memimpin pencarian. Kami memiliki pesawat baru P-8 Poseidon dan Orion di sana. Kami memiliki pesawat Tiongkok yang terbaru yang belum pernah tampil di luar Tiongkok sebelumnya dan mendarat di Perth. 26 negara semuanya bekerja sama. Pejabat Keamanan Kelautan Australia mengatakan 8 pesawat terbang di atas wilayah pencarian Sabtu, termasuk pesawat Angkatan Udara Tiongkok Ilyushin EL-76, 3 pesawat Angkatan Udara Australia P-3 Orions, serta pesawat dari Jepang dan Selandia Baru. Pencarian terbaru memanfaatkan arahan baru yang dapat dipercaya mengenai kemungkinan lokasi kecelakaan Boeing 777 Jetliner berdasarkan data terbaru yang menunjukkan pesawat melaju lebih cepat dari perkiraan semula, sehingga kehabisan bahan bakar lebih dini dan jika demikian, sebagaimana taksiran terakhir, pesawat itu jatuh di laut pada pagi hari 8 Maret. Sementara 6 atau lebih kapal mulai menjelajahi kawasan pencarian baru Sabtu, kantor berita Tiongkok, Xinhua, mengatakan bahwa pemantau di atas pesawat Tiongkok melihat 3 objek yang hanyut di atas air dengan jarak yang berdekatan, satu putih, satu merah, dan satu oranye, yang kemungkinan berasal dari pesawat Malaysia itu. Wilayah pencarian yang sekarang memiliki luas 319.000 km². Minggu, kapal Angkatan Laut Australia Ocean Shield akan menarik ke geladak alat pencari Pinger dengan sebuah kapal selam tanpa awak yang dioperasikan oleh personil militer Amerika. Tim berharap dapat menangkap sinyal dari rekorder penerbangan dalam kabin MH370 sebelum baterai penggeraknya terkuras habis muatan energinya.
Tahun 1951, juri pengadilan federal Amerika Serikat New York menyatakan 3 terdakwa bersalah atas tuduhan menjual rahasia bom atom kepada Uni Soviet. Penangkapan dan pengadilan terhadap Julius Rosenberg, istrinya Ethel Rosenberg, dan Morton Sobel menyebabkan rakyat Amerika semakin khawatir terhadap komunisme. Morton Sobel, kaki tangan Rosenberg, dijatuhi hukuman penjara 30 tahun karena mau bekerja sama dengan pihak pengadilan. Dia dibebaskan tahun 1969. Suami istri Rosenberg yang tetap menyatakan diri tidak bersalah naik banding Rosenberg untuk mendapatkan sidang pengadilan baru dan untuk memperoleh pengampunan presiden ditolak dan mereka dihukum mati dengan listrik 1953. Selain itu, tanggal 29 Maret 1973, pasukan tempur terakhir Amerika Serikat meninggalkan Vietnam Selatan. Keberangkatan mereka dijadwalkan sebagai bagi
bagian dari persetujuan perdamaian Paris dengan pemerintah komunis Vietnam Utara. 1.000 tentara Amerika yang ditugaskan dalam komisi militer gabungan masih di negara itu untuk menjaga keamanan di kedutaan besar Amerika di Saigon. Tetapi 2 tahun kemudian, April 1975, mereka dan staf kedutaan besar terpaksa meninggalkan Saigon dengan tergesa-gesa, sementara gerombang pasukan Vietnam Utara bergerak memasuki Vietnam Selatan, tindakan yang melanggar persetujuan perdamaian. Gambar-gambar yang menunjukkan keberangkatan secara tergesa-gesa dengan helikopter dari atap gedung kedutaan besar Amerika di Saigon tertanam dalam ingatan jutaan rakyat Amerika. Juru bicara Gedung Putih, Ron Nelson, membacakan pernyataan Presiden Amerika Gerald Ford mengenai akhir partisipasi Amerika dalam Perang Vietnam. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan kini kita ikuti laporan internasional. Rusia telah menuntaskan pengambilalihan Crimea secara militer, sementara krisis Ukraina berlanjut. Ada pula laporan bahwa Moskow mengerahkan pasukan militernya di perbatasan Rusia dengan Ukraina. Wartawan VOA Zlatika Zhuk melaporkan bahwa para pemimpin Barat menyerukan peredaan ketegangan dan solusi diplomatik bagi krisis di sana. Laporan selengkapnya disampaikan Utami Husin. Kita masih menantikan laporan.
Rusia telah menuntaskan pengambilalihan Crimea secara militer, sementara krisis Ukraina berlanjut. Ada pula laporan bahwa Moskow mengerahkan pasukan militernya di perbatasan Rusia dengan Ukraina. Wartawan VOA Zlatika Huk melaporkan bahwa para pemimpin Barat menyerukan peredaan ketegangan dan solusi diplomatik bagi krisis di sana. Berikut laporan selengkapnya. Presiden Amerika Barack Obama hari Jumat mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak mengambil langkah-langkah untuk melanggar lebih jauh kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Kedua pemimpin itu membahas krisis Ukraina dalam percakapan melalui telepon. Sebelumnya, televisi CBS menayangkan wawancara dengan Obama, di mana Presiden Amerika itu menyatakan Rusia harus menarik tentaranya yang baru-baru ini dikerahkan di perbatasan Rusia. Rusia harus menarik tentaranya yang baru-baru ini dikerahkan di perbatasan Ukraina. Sekjen PBB Ban Ki-moon meminta semua pihak agar meredakan situasi yang menurutnya mengalihkan perhatian dari misi-misi penting PBB. Duta Besar Rusia untuk PBB Vitali Churkin membantah tuduhan bahwa Moskow punya andil dalam memperuncing krisis. Ia mengatakan kepada wartawan di New York bahwa tugas rakyat Ukrainalah untuk memulihkan ketertiban di negara mereka. Sementara situasi di Ukraina dibahas di luar negara itu, Parlemen Ukraina di bawah tekanan demonstran sayap kanan memutuskan untuk mengusut kematian seorang pemimpin ekstrem kanan terkemuka pekan ini. Presiden sementara Oleksandr Turchinov mencela krisis terbaru itu. Sementara itu, pasukan Rusia di Crimea menuntaskan pengambilalihan mereka secara militer. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan kepada Presiden Putin bahwa seluruh tentara Ukraina yang loyal kepada Kiev telah meninggalkan semenanjung di Laut Hitam itu. Presiden Putin memerintahkan agar perangkat keras militer yang direbut dari tentara Ukraina, termasuk di antaranya truk, tank-tank, dan pesawat tempur, agar dikembalikan ke Ukraina.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia yang berisi sebuah laporan dari Jakarta.
Kampanye pemilu legislatif akan berakhir dalam beberapa hari ke depan. Menurut pengamat komunikasi politik Cipta Lesmana, berbagai dinamika perjalanan kampanye dapat dijadikan acuan dalam persiapan kampanye pemilu presiden mendatang, terutama hal-hal positif. Ungkapan senada juga disampaikan pengamat psikologi politik Hamdi Muluk. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporan selengkapnya.
Ungkapan pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Cipta Lesmana dan pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk tersebut menanggapi pro kontra sindiran Prabowo terhadap Jokowi. Dalam kampanye Partai Gerindra pekan lalu, Prabowo menegaskan penetapan Jokowi sebagai capres hanya akan menjadi boneka PDIP. Setelah pernyataan Prabowo tersebut, reaksi datang dari berbagai kalangan. Dalam diskusi di Jakarta Sabtu, Cipta Lesmana berpendapat di era masyarakat semakin cerdas seperti saat ini, kampanye berisi hasutan, hujatan, dan hal-hal negatif lainnya tidak lagi efektif.
Saya tidak sependapat. Tuduhan ini sadis. Saya kira Jokowi tidak bisa lah jadi boneka begitu ya. Ada kesan-kesan sini sah tahun politik. Nanti juga kita katakan siapa yang jadi capres Partai Demokrat pasti akan merupakan boneka dari Susilo Bambang Yudhoyono. Orang mengatakan demikian sah-sah saja, ini kan saling serang-menyerang sekarang gitu kan. Apa sih arti kampanye itu? Kampanye itu menanamkan attitude, sikap di otak rakyat. Kalau Anda pilih saya akan bawa Indonesia kesini. Kalau Anda pilih partai saya akan memperjuangkan. Mestinya begitu, jangan hantem sini, hantem sana.
Hal senada juga disampaikan Hamdi Muluk. Menurutnya seseorang yang dicalonkan sebagai capres harus memiliki kemampuan berpolitik dan memiliki kemampuan melakukan posisi tawar terhadap lawan-lawan politiknya.
Semua aktor politik bermain dalam sebuah dinamika itu bisa kita maknai sebagai sebuah game lah. Tapi bahwa yang bisa ikut bermain di situ adalah aktor-aktor yang memang memiliki bargaining position yang mencukupi untuk masuk dalam sebuah gelanggang itu. Yang namanya boneka itu masuk dalam sebuah pergulatan, dia pasti terlempar. Politik is about power game. Mana mungkin dia masuk dalam pusaran itu?
Pada kesempatan sama, Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan ditetapkannya Jokowi sebagai capres PDIP sudah melalui pemikiran matang. Ia menegaskan PDIP tidak pernah mempersiapkan seorang capres yang hanya berperan sebagai boneka.
Yang kami persiapkan adalah seorang pemimpin yang digerakkan oleh keyakinan ideologisnya bahwa bangsa ini bisa bangkit kembali. Seorang pemimpin yang melihat bahwa rakyat ini adalah sumber inspirasi utama, punya kebesaran jiwa, bisa menyatukan berbagai macam perbedaan, mengedepankan segala sesuatunya dengan kepala dingin. Bukan mentalitas pemimpin yang sebentar-bentar konsultasi, tidak.
Menurut Cipta Lesmana dan Hamdi Muluk, kemungkinan situasi dalam kampanye pemilu presiden akan lebih memanas dibanding kampanye pemilu legislatif, namun diharapkan kampanye negatif yang terjadi selama proses kampanye pemilu legislatif tidak terulang dalam kampanye pemilu presiden. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington. Ungkapan pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Cipta Lesmana.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington. Beranjak kita mengikuti laporan lain, kelompok bantuan medis Doctors Without Borders memperingatkan TBC yang kebal obat telah menjadi ancaman global. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam Science dan Kesehatan.
Kelompok Doctors Without Borders telah mengeluarkan peringatan krisis yang disebut penyakit baru yang sebenarnya penyakit lama. Kelompok yang juga dikenal dengan singkatan dalam bahasa Prancis MSF ini mengatakan tindakan mendesak harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dr. Philip DeCross adalah penasehat penyakit TB untuk MSF.
In MSF's experience, we're seeing MDR-TB or multidrug-resistant TB.
DeCross mengatakan berdasarkan pengalaman MSF, mereka menjumpai penyakit TBC yang kebal obat-obatan di semakin banyak negara. Ada sekitar 500 ribu penderita penyakit TBC kebal obat-obatan baru setiap tahun. DeCross mengatakan mengatasi TBC yang kebal obat-obatan saja sudah sulit, apalagi mengatasi jenis bakteri penyebab TB yang lebih kuat dan sangat kebal terhadap obat-obatan atau XDR-TBC. Ia menceritakan tentang seorang anak yang terinfeksi di Asia Tengah.
After a year of treatment, she was failing treatment with all the drugs that we have. So this poor child had gone through treatment where she had suffered from nausea almost every day. and she was going deaf from one of the drugs. She was having to take over.
Ducros mengatakan setelah perawatan selama 1 tahun, anak itu kebal terhadap obat-obatan yang diberikan. Jadi, ia harus menjalani pengobatan yang membuatnya pusing setiap hari dan tuli akibat salah satu obat itu. Ia harus minum 7 obat yang berbeda setiap hari, masing-masing dengan dampak samping yang berbeda. Meskipun menjalani semua pengobatan ini, anak itu tidak sembuh dan menunjukkan keterbatasan pengobatan yang ada saat ini. Obat-obat penyakit TBC standar tidak mempan terhadap bentuk baru penyakit ini. Pengobatan bagi penyakit TBC yang kebal obat-obatan bisa berlangsung 2 tahun di mana pasien bisa minum sampai 10.000 pil dan disuntik setiap hari selama 8 bulan. Setelah itu, mungkin tidak sembuh. Saat ini, hanya sekitar 5 dari 8 obat-obatan yang digunakan untuk mengobati TBC yang kebal obat tergantung dari perawatan yang diperlukan. 2 obat-obatan terakhir yang tersedia sebenarnya adalah obat-obatan TBC pertama yang baru dikembangkan dalam 40 tahun terakhir. Ducros mengatakan jika investasi global tidak dilakukan untuk mengatasi epidemi, akan ada konsekuensinya. Doctors Without Borders mengatakan kalau hanya 1 di antara 5 orang yang mendapat pengobatan, penyakit fatal ini bisa menyebar tanpa pandang bulu.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pada akhir bulan Maret, sebagai bagian dari usaha pemerintah Amerika memajukan kesetaraan gender dan penghapusan global dari kekerasan berdasarkan gender, disingkat GBV, Departemen Luar Negeri lewat Badan Demokrasi, HAM dan Tenaga Kerja memperkenalkan tanggapan darurat terhadap kekerasan berdasarkan gender dan inisiatif perlindungan. Program ini bertujuan membantu menyediakan bantuan keuangan segera kepada korban kekerasan berdasarkan gender yang parah, sekaligus bagi mereka yang merasa terancam karena gender atau identitas gender mereka. Ini merupakan program global pertama yang khusus ditujukan untuk membantu korban kekerasan gender yang ekstrem di mana-mana. Jaringan kerja ini akan didanai oleh Departemen Luar Negeri dan dikelola oleh konsorsium yang terdiri atas berbagai organisasi LSM. Organisasi-organisasi itu mencakup Vital Voices Global Partnership, Promundo US, International Organization for Migration, dan American Bar Association Rule of Law Initiative. Tanggapan kekerasan berdasarkan gender dan inisiatif perlindungan ini dikembangkan serta melengkapi berbagai usaha Amerika di masa lalu untuk melawan kekerasan berdasarkan gender, kata Deputi Menteri Luar Negeri Robert Burns. Inisiatif ini memiliki 3 objektif yang jelas. Pertama, korban kekerasan berdasarkan gender akan menerima bantuan segera, seperti bantuan medis langsung, pemondokan darurat, bantuan psikologis, dan bantuan hukum. Kedua, program ini akan memberikan pelatihan terarah bagi pemerintah negara-negara dan masyarakat madani tentang undang-undang dan advokasi yang berkaitan dengan GBV atau kekerasan berdasarkan gender. Yang terakhir, semua mitra dalam inisiatif ini akan menggarap sebuah jaringan kerja pemberi pelayanan dan aktivis untuk tingkat regional dan internasional di 11 negara. Dari Meksiko hingga Mali, dan dari Tajikistan hingga Thailand, seluruh jaringan kerja ini akan berbagi data, berbagi kiat-kiat dan praktik-praktik terbaik, mengkoordinir tanggapan darurat, dan bekerja sama dalam upaya advokasi, tambah Deputi Menteri Burns. Deputi Menteri Burns mengatakan, kekerasan berdasarkan gender adalah kejahatan yang tak dapat dimaafkan dan merusak harkat serta hak asasi manusia. Kejahatan itu merampas potensi manusia, terutama kalangan perempuan dan anak-anak, mengancam kesehatan jiwa, jasmani, dan reproduksi. Kejahatan itu juga merampas dan memperlemah peluang dan pertumbuhan ekonomi. Kejahatan tersebut juga menghancurkan keamanan, stabilitas masyarakat dan negara. Demikian ujar Deputi Menteri Burns. Untuk melanggengkan dampaknya, tambah Burns, kita perlu menyelaraskan lingkup tantangan ini dengan intensitas tangkapan kita. Hal ini mensyaratkan kita semua untuk tetap fokus, menyelaraskan kata dengan perbuatan, dan jangan puas dengan sekedar bersuara saja,